Эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння чацвёрты раз ад 2006 году сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Азербайджану Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліеў. На перамовах у Баку зноў здымалася пытанне аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Кіраўнік Беларусі прыбыў у Баку разам з малодшым сынам Мікалаем. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Абодва лідары лічаць перспектыўным супрацоўніцтва ў энергетыцы, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, турызме і сферы высокіх тэхналогій. Напярэдадні міністр замежных справ Азербайджану Эльмар Мамедзіяраў заявіў, што яго краіна разглядае Беларусь як пляцдарм для выхаду каспійскай нафты на рынкі краін Балты. Ён адзначыў, што Беларусь мае унікальныя транзітныя магчымасці. Гэта, адзначыў спадар Мамедзіяраў, тычыцца і перспектываў выкарыстання нафтапрадуктаў, якія праходзяць праз тэрыторыю краіны. Ці вырашыць гэты візіт Лукашэнкі ў Баку пытання паставак каспійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Паводле адмыслоўцаў, дзеля гэтага трэба інтэграваць нафтаправоды Баку-Супса і Адэса-Броды ў аверсным рэжыме, а каб нафта з нафтаправоду Дружба пачала паступаць у порты Балты, неабходна пабудаваць перамычкі паміж паўднёвай і паўночнай галінамі трубаправоду. Вырашэнне гэтага пытання залежыць ад палітычнай волі не толькі Беларусі і Азербайджану, але таксама Украіны і Расіі. Паводле эканаміста Ірыны Тачыцкай няма ніякіх перашкодаў для экспарту каспійскай нафты, але тут пытанне ў яе цане.
Тогда Азербайджан говорил, что никаких проблем, только по мировым ценам. Я не думаю, что в этом плане что-то поменяется, особенно с учетом того, что Россия как бы поменяла свою позицию. То есть какие могут быть у Азербайджана мотивы поставлять ее как-то по-другому? Разговоры о том, что вот как с Венесуэлой создать там какой-то СП, я не думаю, что они в такие как бы сложные комбінацыі вяжуцца.
Паводле Ірыны Тачыцкай, нават калі з-за абвастрэння дачынення афіцыйнага Менску з Расіяй беларускае кіраўніцтва пагодзіцца атрымліваць гэтую нафту па сусветных цэнах дзеля дыверсіфікацыі крыніцаў, то рэалізаваць гэты праект сёлета не атрымаецца.
В рамках теперешних договоренностей с Россией мы обещали никаким образом вот, не касаться аверсного режима Одессы-Броды. Это было как бы, одной из просьб, исходя из того, что Россия будет поставлять там эти 6,1 без пошлин. Можно предположить, что какие-то варианты проговариваются. Просто как один из вариантов диверсификации этих поставок, снижения давления со стороны России.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, чтоб не пленовали политики, але верх у гэтым пытанні возьме экономика. Ці принесе плен гэтая сустрэча Лукашэнкі з Аліевым.
І на гэты раз нічога такого істотнага не адбудзецца, бо што б там лідары не прымалі, але ёсць эканоміка і бізнес, а эканоміка такая, што нафта азербайджанская, калі яна пойдзе ў абыход Расіі, яна будзе больш такая дарагая, чым нафта расійская. І не будуць прадпрыемствы азербайджанскія прадаваць нафту па цэнам ніжэйшым, чым цэны сусветнага рынку. Гэта ўжо іх асабістыя інтарэсы, гэта дыктуюць.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Ці магчымы варыянт, калі Азербайджан будзе прадаваць Беларусі нафту па цэнах ніжэй, чым сусветныя? На такое пытанне адказаў дырэктар Расійскага міжнароднага інстытуту эканамічнай экспертызы Яўген Мінчанка.
Ільхам Аліеў, дружеские цены, это просто смешно. Какие дружеские цены. Азербайджан потому так, в общем-то, динамично развивается даже в ситуации кризиса, что это абсолютно прагматичная страна, которая очень четко отстаивает свой национальный интерес, считает каждую копеечку. Если Лукашенко вдруг получит какие-то дружеские цены от Азербайджана, то ему можно смело давать Нобелевскую премию сразу по психологии, и по литературе, и по физике, за изменение законов физики. В общем, можно просто все Нобелевки за год ему отдавать сразу.
Меркаванне дырэктара Расійскага міжнароднага інстытуту эканамічнай экспертызы Яўгена Мінчанкі. А вось як на пытанне пра матывы супрацоўніцтва паміж Азербайджанам і Беларусю адказаў азербайджанскі палітычны аналітык Расім Мусабекаў.
С точки зрения экономики, да, безусловно, Белоруссия ищет возможности для диверсификации своих экономических отношений. И понятно, что ни Азербайджан, ни другие страны Южного Кавказа не могут заместить российский рынок. Но, тем не менее, возможность для диверсификации достаточно высокая. Белоруссия поставляет в Азербайджан машиностроительную продукцию. Ее здесь знают, это трактора, автомобили. И не только поставляет, но и рассматривает возможность использовать Азербайджан в качестве логистического центра. С тем, чтобы выходить потом с белорусской машиностроительной продукцией на рынок Ирана, рынки Центральной Азии. В этом смысле географически Азербайджан достаточно привлекательная площадка. Белоруссия очень зависима от энергетических поставок из России и, конечно же, хотела бы хотя бы в качестве диверсификации, подстраховки иметь определенные поставки из Азербайджана. Пока их обеспечить в достаточно больших объемах с тем, чтобы это было финансово выгодно, не удается. Но планы эти еще пока просчитываются и с повестки дня не сняты.
Говорил азербайджанский политический аналитик Расим Мусабеков. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что у Менску 24 часа на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52, и вы сами можете потелефоновать в любой час и выказаться на конт подеев у Беларуси и свете.
Каменем преткновения для нашей краины являются энергоносбиты. Я ныне который час были танные, а не вядома, что все, что тяче, цены меняются у той или иной бок. Вот зараз наступил той час, когда нам невыгодно, бо треба платить более. Послухали экспертизу свободы, и многие не ведают, что будет далее. А у свой час скажут, что ведали, что треба было робить. Узникает питание, а чому тады не было подсказки ураду, а говорят задним числом. Кредиты, якія брали, по слову Богданкевича, проели. Да коли будем продавать маёмость и гэты грошы, так само проедим. Мы аграрная краина, и треба развивать сельскую господарку, отражать вёски, развивать агротуризм. Тады будут гроши платить за газ и нафту. Вот тады будет суд.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Американский доследчий центр Freedom House опубликовал свою сёлетнюю справаздачу об стане правоў человека у свете. Поводле оценок центру, Беларусь опынулася сярод самых репрессивных державаў, рассказывая Галина Абакунчык.
Справаздача Freedom House сведчыць, што Беларусь апынулася ў перадапошняй групе дзяржаў паводле ступені захавання правоў і свабод сваіх грамадзян. Разам з ёй Кітай, Чад, Лаос, Саудовская Арабія і Сырыя. Гэткае становішча каментуе кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Гэтая справаздача констатуе на вялікі жаль тую сітуацыю, якая ўжо 16 год адбываецца ў Беларусі. Лукашенко разумее, што любы аўтарытарны рэжым можа трымацца только тогда, когда он постоянно самоудосконаливает. Тому Лукашенко весь час имкнется узмотнить свою авторитарную уладу. И вот эти личбы, которые демонструют правооборонные международные организации, они это как раз и подтверждают.
Как свечит Freedom House, не глядя на стимулы с боку Евразвязу у керунку проведения реформов, президент Александр Лукашенко заховал жесткий контроль над политической и экономической системой Беларуси в 2009 году. Такое становище тривало в Беларуси с 2004 года. Его комментует активистка Объединенной Громадянской партии правооборонца Людмила Грознова.
Конечно, это выглядит как нонсенс. У наш час глобалізацыі, свабоды інтэрнэта, перамяшэння, гэта адзнака Freedom House. Яна, канешне, не толькі сімвалічная, яна рэальная. І трэба беларусам паглядзець на сябе вачамі суседзяў, паглядзець параўнанні са сваімі суседзямі, а не быць як нейкай там афрыканскай краіны, таму што мы ў Еўропе.
Паводле Freedom House, несвабода ў Беларусі існуе адносна палітычных партый і грамадскіх арганізацый, сродкаў масавай інфармацыі і рэлігійных организаций, проведение массовых акций и агульнограмадзянских выборов. Комментар юриста правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Гары Паганяйлы.
Это объективная оценка тому, что происходит в Беларуси. Режим по природе своей боится гражданского общества, потому что видит нисходящую от него угрозу и прежде всего необходимости признания того, что общество имеет право контролировать власть. А наша власть не заточена на то, чтобы поддаться под этот контроль.
Поводле класифікацыі Freedom House суседнія з Беларусью краіны паводле палітычных і грамадзянскіх правоў маюць амаль процілеглыя паказнікі. Несвабоднай суседкай застаецца толькі Расія, і гэтыя паказнікі лепшы, чым у Беларусі. Такое становішча каментуе лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў.
Республіка Беларусь апошнімі гадамі стабільная ва ўсім, у тым ліку стабільная і ў рэйтынгу сярод краін па правах чалавека, незавідных апошніх месцах. Улада просто не дае сябе падняць на нейкі больш ніж прыстойны ўзровень у вачах міжнароднай супольнасці. Вось гэта ўжо адносіцца, па-мойму, не да нейкіх лагічных палітычных чыннікаў краіны, а чисто до психологии улады, которая заключается в психологии одного человека. Никому не верить, ни на что не сгаджаться, что на себя хоть некую небезпеку. И народ стал закладником этой психологии одного человека.
Найвышэйшы ўзровень 7 балов, что означает найгорше становище, Беларусь атрымала относно показчика политической свободы. 6 поводля шкалы громадянских правов. Гэтыя показчики один из активистов незарегистрированной организации «Белорусская христианская демократия», претендент на кандидата на прэзідэнцкіх выбарах Віталь Рымашэўскіх пракаментаваў гэтак.
Партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі абсалютна падзяляе такі погляд на стан рэчаў. На жаль, сітуацыя з правамі чалавека ў нас жахлівая. Можна сказаць, што беларуская ўлада дыскрымінуе ўсіх. Мы з'яўляемся прыхільнікамі дыялогу, прыхільнікамі адкрытай палітыкі еўразвязу ў дачыненні да беларускіх уладаў. Але тое, што было зроблена за апошні год беларускім бокам, яно не дае, безумоўна, зараз падстаў Еўропе, дэмакратычным краінам, рабіць наступныя крокі насустрач беларускім уладам. І, на жаль, не разумее сённяшняя ўлада, тое, што такая сітуацыя небяспечна перадусім для яе самой.
Гаварыў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве мы пагутарым пра тое, што юрыст кампаніі друкарня Міхайлава расказаў Радыё Свабода аб тым, што друкарня не звярталася з заявай аб незаконным выкарыстанні яе дадзеных на друкаванай прадукцыі грамадскай беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў Радыё Свабода, што друкарня не звярталася з заявай аб незаконным выкарыстанні яе дадзеных на друкаванай прадукцыі грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Актывістам кампаніі «Гавары праўду» дагэтуль не вяртаюць асабістыя рэчы, канфіскаваныя падчас масавых ператрусаў па ўсёй краіне больш як 2 тыдні таму. Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў свеце. Паводле ацэнак цэнтру, Беларусь апынулася сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Сёння чацвёрты раз ад 2006 году сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Азербайджану Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліеў. На перамовах у Баку зноў здымалася пытанне аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. 27 ліпеня ў рэгіёнах адбудуцца пікеты, а ў сталіцы запланаваная вулічная дэманстрацыя. Мы на хвалях Радыё Свабода. Юрыст групы кампаніі друкарня Міхайлава са Смаленску адказаў на пытанне нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча адносна звестак на конт завядзення справы супраць кампаніі «Гавары праўду».
Друкарня Міхайлава – гэта група кампаній у Смаленску, якія сярод іншага займаюцца выдавецкім бізнесам. Дадзены адной з кампаніяў, што належыць да гэтай групы, друкарня Міхайлава С, значыцца на бірюзовай паштоўцы са словамі «Кажы праўду», якую шмат хто трымаў у руках у Беларусі. Між тым у кампаніі «Гавары праўду» кажуць, што з заказам на паштоўкі да смаленскіх друкароў не звярталіся. Ці гэта праўда? Тэлефаную ў кампанію «Друкарня Міхайлава С», каб спраўдзіць гэтыя заявы. Мяне злучылі з юрыстам кампаніі Алексеем Навуменкавым.
К нам обращались представители правоохранительных органов из Беларуси с запросом, печатали ли мы данный вид фотографической продукции. Мы однозначно ответили им в письменном виде, что мы не печатали. У нас действительно не было никаких заказов, и мы также впервые только этот образец увидели. Поэтому печатные данные наши, исходящие, указаны там абсолютно неверно. То есть мы не печатали такую продукцию.
Кто друковал паштовки «Гавары правду» с даденными друкарнями Михайлова С? Коли не яны сами. Активист компании «Гавары правду», редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк ранее не включал, что заявление таких паштовок – провокация. Знайсти журналіста сьогодні для коментару не удалося. Возняк з'їхав з Білорусі відпочинок. Нагадаю, що казав Сергій Возняк свободі два дні тому відносно нібито дотичності до поштовок з даденими смоленської друкарні.
Знаю, що на продукції, яку знайшли в одній з білоруських типографій, дійсно стояли вихідні дані смоленської типографії. Хоча ми в смоленській типографії продукцію компанії «Говори правду» не заказували.
І яким чином з'явилися ці дані, як ти думаєш?
Это третья сила какая-то, я не знаю. Тут только догадки можно сказать. Может, кто-то нас специально подставить хотел.
Два дні тому в інтернеті з'явилася інформація, згодно з якою білоруський КДБ праз російський ФСБ нібито домогся, каб смоленські друкари звернулися у правоохоронні органи з заявою об незаконному використанні їх даних надрукованої продукції «Говори правду». У розмові з юристом компанії «Друкарня Михайлова С» Олексієм Навуменковим я адмислово запитав, чи подавала фірма подобну заяву в міліцію. Ось що сказав Олексій Навуменков.
Наскільки я знаю, ми не обращались з подобними заявленнями. Само не согласовувалось таке заявлення.
У КДБ Білорусі не коментують звістки про співпрацовництво КДБ з ФСБ у справі компанії «Говори правду». У міліції Ленінського району Менську, де ведеться справа, так само відмовляється нічого коментувати, покуль іде слідство.
Розказував Олег Грузділович. А я нагадаю, що поводле пресового релізу Міністерства внутрішніх справ Білорусі відносно керівників компанії «Говори правду» завели справу поводле першої частки 250 артикулу Кримінального кодексу. Це розповсюдження лживої інформації про товари і послуги. Підставою для кримінальної справи стали виніки перевірки заяви, яка нібито поступила у органи внутрішніх справ Республіки Білорусь, а до владельників товариства з обмежованою відказністю об незаконному використанні гандльової назви юридичного адресу і інших звісток їх фірми. Ми на хвалях Радіо Свобода. Тим часом, після перетрусів, проведених у активістів громадянської кампанії «Говори правду», минуло уже більше як два тижні. І практично у кожному регіоні міліціянти конфісковували особисті речі, комп'ютери і часом так само пресу і літературу. Активісти потребують вернути забрані речі. Подробязно про ситуацію повідомляють кореспонденти «Свободи». Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Міліція до гэтага часу не вернула гомельським удзельнікам громадянської кампанії «Говори правду» особистые речі, забраные 18 травня під час масових перетрусов, говорить активіст кампанії Валер Сляпухін.
Нет, ничего не вернули. Могу дозвониться до следователя Юхневич. Что мне известно на данный момент, что вещи на самом деле находятся в Гомеле. Когда будут возвращаться, никакой информации по этому поводу нету.
Градзенщина. Активісти на Градзенщині так само не можуть домагчися від слідчих органів, каб їм вернули майоми з забраною під час перетрусу 18 травня, передає Михайло Корнєвич.
Ваукавицький активіст Віталь Гуляк від початку заявляв, що не має дочинення до компанії «Говори правду», але у його забрали персональний комп'ютер, мобільний телефон, банківську картку і навіть карту поляка, і множество самих різних часописів, газетів, ульотків. Віталь Гуляк одразу ж написав скаргу у районну генеральну прокуратуру. Він інвалід ДЦП другої групи з дитинства. На банківську картку він отримує пенсію по інвалідності і тепер на агул залишився без сродків до існування. На знак протесту Віталь навіть вивісив у вікні біло-червоно-білий стяг, за що на його склали протокол. Так само він кілька разів телефонував до слідчої Ленінського РАУС Менську Кацярини Юхневич, на чий загад був проведений перетрус і потребував вернути ягоні речі. З його слов, учора вона сказала, каб він їхав у Городню і забирав усі речі, окрім комп'ютера.
Я сьогодні дзвоню у Городню, у АБЕП, слідчому. Він мені каже, поки мені не буде письмового указу, ви не зможете нічого забрати. Дзвоню начальнику УБЕП, УВД, він мені те саме каже.
Вітебщина. Удакладняє Броніслава Станкевич.
Ще напередодні перетрусов у Вітівську була конфіскована агітаційна продукція компанії у нашмат більшим об'ємі і кількості. Вертанням її і заклопочена тепер Лідія Сігідуліна.
30.04 з'яли 3000 шаров, які ми хотіли 1 мая роздати, і 260 буклетів, говори правду. Хотіли б людям роздати шари, сумки і буклети. Ми писали жалобу прокурору, прокурор відповів, що діло передано в суд. Тому ждіть рішення суда.
Поводле правоохоронця Павла Лєвінова, який допомагав активістам складати скарги, розгляд судових справ у Вітебську і у Ворші повинен відбутися не пізніше, як 30 червня.
По статті 22.9 можуть привлечь не позже, ніж 2 місяці з завершення адміністративного правонарушення.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я додам, що більше інформації про переслід активіста у компанії «Говори правду» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвалях прем'єра нової серії –
успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
У той час я заздросціла толькі дзвюм дзяўчатам: Светлане Сталіной і той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім НКВД. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 годзе, калі на захад уцякла Савецкага Саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней.
Успаміны Галіны Руднік пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амбасадарка Кіргістану ў Беларусі Шанкуль Балджурова сёння агучыла пазіцыю часовага ўраду сваёй краіны наконт новай канстытуцыі Кіргістану, а таксама яна закранула і тэму беларуска-кіргізскіх адносінаў. Перадае Ігар Карній.
Новая канстытуцыя зробіць немагчымым аўтарытарнае перараджэнне дзяржаўнай улады. Так лаканічна патлумачыла Ішанкуль Балджурова неабходнасць кардынальнай рэвізіі асноўнага закону.
Если при первом президенте Баскаракаеве вся конституция подделывалась под то, чтобы сохранить пожизненное президентство Акаевых во время поправок, которые вносил уже Куранбек Бакиев, они ввели к устройству династийного правления. Сейчас для кыргызского народа возник такой исторический шанс сделать страну действительно цивилизованной. В статьях новой конституции говорится о том, что единственным источником власти является народ.
Референдум, на яким меркуется принять новую конституцию, отбудется 27 червня. На заклопоченность Александра Лукашенко, який днями заявил, что обвестить референдум может только президент и парламент, а ни того, ни другого у Кыргызстана нема, спадарня Балджурова отказала коротко. Референдум обвестил сам народ. Беларусь, дякуючи высілкам Лукашэнкі, аказалася шчыльна ўцягнутая ў вір палітычных падзеяў у гэтай сярэднеазіяцкай краіне. Пасля красавіцкіх падзеяў у Кыргызстане, у якіх загінула багата праціўнікаў рэжыму Курманбека Бакіева, прэзідэнт і ўрад былі адхіленыя ад улады. Праз некаторы час Бакіеў з сям'ёй нечакана ўсплыў у Беларусі. Генпракуратура Кыргызстану запатрабавала яго экстрадыцыі. Аднак, калі ўлічыць, што той знаходзіцца пад асабістай апекай Лукашэнкі, спадзяванні на поспех мізэрныя. Між тым, кіраўніца дыппрадстаўніцтва значыла, гэта не столькі абавязак, колькі права кожнай краіны. Дарэчы, супрацоўнікам місіі нічога не вядома пра месца знаходжання Бакіева ў Беларусі. Ні сам апальны кіргізскі лідар, ні ягоныя сваякі ў амбасаду не звярталіся. Спадарыня Балджурова прызнае, што сітуацыя з Бакіевым наклала адбітак на міждзяржаўныя адносіны. Перадусім, фактам знаходжання экс-прэзідэнта ў Беларусі абураныя бацькі і сваякі загінулых.
Родители возмущены тем, что Бакиев не несёт ответственности за смерть 89 человек. Я очень надеюсь, что после легитимизации власти, на которую настаивает белорусская сторона, все мы прекрасно понимаем, что де-факто временное правительство признается народами, многими международными организациями. Но до юрия мы надеемся, что после референдума наши экономические отношения снова возобновятся.
Представники белорусской амбассады в Кыргызстане практически в полном складе находятся в Минске. С Бишкеку они съехали после того, как началось штодённое пикетование будынка амбасады грамадзянамі, якія патрабавалі ад беларускіх уладаў выдачы Курманбека Бакіева. МЗС Беларусі паведамляе, што прадстаўнікі місіі вернуцца на свае месцы толькі ў тым выпадку, калі іх жыццю не будзе нічога пагражаць. Аднак Ішанкуль Балджурова запэўнівае, што ніякай небяспекі ні для каго ў Кыргызстане няма. Ад 1 чэрвеня скасавана каменданцкая гадзіна, усе іншыя дыпламатычныя прадстаўніцтвы працуюць у штатным рэжыме.
Ігар Карней пабываў на прэсавай канферэнцыі амбасадаркі Кыргызстану ў Беларусі. А з нагоды нацыянальнага свята Швецыі сёння правёў прэсавую канферэнцыю і амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адметна, што ўсе адказы на пытанні ён даваў выключна па-беларуску. Расказвае Владзімір Глот.
Журналістаў зацікавіла, як ставіцца да беларускай мовы амбасадара насельніцтва, асабліва калі ён выязджае ў рэгіёны, і ці ведае хто-небудзь яшчэ з замежных дыпламатаў беларускую мову.
Ёсць іншыя паслы, мой літоўскі калега таксама нядрэнна размаўляе. Мы нават стварылі ту зіму такі нефармальны клуб беларускамоўных амбасадараў, туды ўваходзіць таксама спадар літвін, польскі амбасадар, спадар ліхавы, украінскі амбасадар, на вялікі жаль, яны оба ўжо пакінулі Беларусь, так што нашы рады трохі, так сказаць, зелі з тых пор, але прыехаў, між іншым, новы украінскі пасол, спадар бессмертны, і ён вельмі добра размаўляе па-беларуску. Ну, для мяне это даволі натуральна, і ніколі не шкадаваў, што я стаў займацца беларускай мовы. Адносна выключна станоўчы да гэтага, і ў рэгіёнах таксама. Ну, бывае, так сказаць, людзі, які там аддаюць, скажам, перавагу расійскай мове, але ўсе разумеюць.
Амбасадар Эрыксон сёння заявіў, што на ягоную думку, праграма ўсходняга партнерства мае добрыя перспектывы. І не толькі таму, што менавіта Швецыя стала адным з ініцыятараў праграмы.
Я ведаю там, што шмат, ну не толькі Беларусі, мабыць, хтосьці яшчэ, Европе лічыць, што, ну, год прайшоў, нічога не здарылася. Тут з самага пачатку трэба было мець, я думаю, рэалістычнае чаканне пра тое, што гэта зможе зрабіць. Усё-такі гэта ініцыятыва, яна надумана на перспектыву. І не трэба было чакаць там, што за год адразу нейкія такія радыкальныя змены адбыліся. Гэта ініцыятыва мае два бакі, двупаковыя сувязі між Еўразвязем і шасцю краінамі, да, удзельнікамі там на ўсходзе, і шматпаковыя. Трэба адзначыць, што пакуль лепш, я думаю, больш развівалась менавіта двупаковыя. І тут ўсё залежыць, так сказать, ад сітуацыі ў кожнай краіне, пакуль хутка развіваюцца гэты кантакты з Украінай. Ну, пакуль з Беларусі мы ўсё-такі рухаемся, думаю, наперад, але, мабыць, не так хутку, як бы хацелось. Гэта праграма яшчэ будзе працаваць, і трэба мець, ну, некае терпенне.
Што тычыцца фармавання складу беларускай дэлегацыі ў парламенцкую асамблею праграмы ўсходняга партнерства, то амбасадар Швецыі сказаў, з боку Еўрапарламенту беларускім уладам зрабілі некалькі прапаноў, але афіцыйны Мінск іх не прыняў. У гэтым пытанні патрэбна шукаць кампраміс, падсумаваў Стэфан Эрыксон.
Расказваў Уладзімір Глот.
Вёска Грушаўка, што на Нараўляншчыне, вельмі яскрава вылучаецца сярод суседніх вёсак, не толькі сваёю моваю, але найперш сваёю вераю. Грушаўка – вёска каталіцкая. Сярод традыцый да праваслаўнага краю грушаўцы збераглі сваё каталіцтва за саветамі, а за гады незалежнасці пабудавалі мураваны касцёл. Пра Грушаўку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце прыблізна праз 15 хвілін, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Юрыст смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў Радыё Свабода, што друкарня не звярталася з заявай аб незаконным выкарыстанні яе дадзеных на друкаванай прадукцыі грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Актывістам кампаніі «Гавары праўду» дагэтуль не вяртаюць асабістыя рэчы, канфіскаваныя падчас масавых ператрусаў па ўсёй краіне больш як два тыдні таму. Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў свеце. Паводле ацэнак цэнтру, Беларусь апынулася сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Сёння чацвёрты раз ад 2006 году сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Азербайджану Аляксандр Лукашэнка і Ільхам Аліеў. На перамовах у Баку зноў здымалася пытанне аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Створаны аргкамітэт для святкавання 20-годзя абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. 27 ліпеня ў рэгіёнах адбудуцца пікеты, а ў сталіцы запланаваная вулічная дэманстрацыя.